Hvar áttu heima? Samnorræn sjónvarpsmessa í Strandakirkju í Selvogi 21. september 1986 18. sunnudag eftir þrenningarhátíð. Guðspjall dagsins er Matteusar guðspjall 20. og annar kapítuli 34. til 40. og 6. vers. Fyrsti kafli. Í guðspjallinu birtist mynd af mörgum mönnum og þeir eru allir í kringum einn. Þeir tala, en þagna allir, hverfa orðlausir af sviðinu. Einn stendur eftir og orðin hans. Jesús. Og nú eru margir saman hér í Strandarkirkju eins og oft og endranær og öll kringum einn. Það er sami Jesús sem lifir, talar, svarar, spyr. Annað skiptir engu hér og í kirkjum yfirleitt. Þessari messu er sjónvarpað. Það berst mynd af kirkju og söfnuði út yfir höf og lönd og fyrir augu fólks sem ég sjáum ekki og fáum aldrei að sjá eða heyra. Ég horfi við augum sem eru mér ósýnileg. En fljót verður myndin héðan að hverfa og gleymast. Og stutt reyndar líka þanga til þau eru sloknuð öll augun sem horfa í dag, mín og þín, öll. Ævi manns er eins og mynd á skjá sem opnast og lokast og svo er allt gleymt. Hvaðan er svo mynd send? Skild hún hverfa og gleymast öllum, alveg? Nei, einn stendur kyrr á sviðinu, Jesús, og hann horfir við mér þannig að myndin af mér í augunum hans getur aldrei horfið. Hún er ég, eins og ég er og verð að eilífu. Því hann er auga og hugur hins eilífa Guðs, skapara míns og föður. Og hann er á bakvið hvert mannlegt auga sem mætir mér, hvert hjartaslag. Þó sé ég hann ekki. Ég sé ekki heldur sjálfan mig með eigin augum. Svo margt andlit sem ég hef séð og sé daglega, augum sjálfs mín get ég aldrei mætt. En ég lifi sjálfan mig. Og það er lífsins mesta reynsla að hljóðuna þannig frammi fyrir Kristi að maður lifi hann. Að hann verði uppistaðan í vitund manns sjálfan sig. Þá hefur hjartað náð sambandi við rás eða bylgjulengd hins bjarta góða heims, hins eilífa lífs. Ég veit ekki hvernig myndin sem berst hérðan í dag kann að verka á fólk í fjarska. Menn sjá lítið guðshús á eyðilegri brimströnd, sjá drátt í svip lands sem er ekki öðrum löndum líkt. En það er víst að á meðal þeirra sem fylgjast með þessari athöfn eru margir sem finna til djúprar gleði. Finnst þeir kannast við sig, eiga heima í vorum hópi. Þeir vita hver það er sem ég horfum til, hlustum á, lofum og vexumum. Þeir þekkja hinn eina eilífa drottin. Hann hefur gefið og gefur þeim frá degi til dags þau svör sem lýsa upp veginn, létta og leysa vanda daglegs lífs, hjálpa í stríði við margvísleg atvik, sum, þungbær. Löngu áður en mannleg augu litu strendur Íslands, talaði Biblían þann Guð sem er athvarf allara jarðarinnar endimarka og fjarlægra stranda. Sálmarnir 65. Hann hefur verið athvarf kynslóðana í þessu landi í 1000 ár. Sögnin forna það að fyrsta kirkjan hér á strönd hafi verið heitgjöf manna sem björguðust úr lífsháska og sjónum hér úti fyrir er ekki merkilegust sem munnmæli einstakan atburð á löngu liðinni tíð, heldur sem vitnisburður Guð í lífi þjóðar. Sagan eru menn sem þekktu þann drottin sem heyrir þegar vonlausir kalla og dauðvona biðja, og hann svaraði ákalli þeirra, þeir sáu ljós leiftra gegnum sortan og það lísti þeim til hafnar í Engilsvík. Þeir sem varðveittu þessa sögu og sögðu hana, einn nættliður öðrum, þeir voru að segja frá því sem þeir vissu sannast og sannast kirkju Guðs og boðskap hennar. Drottinn hjálpar. Hann bregst hér ekki hvað sem að steðjar. Hversu svört sem nóttin verður og hríðin stríð og grimm og lífsflegið lemstrað, þá logar ljós í Engilsvík. Stemdu á það. Treystu á það. Láttu Guðs hönd þig leiða hér. Hann heyrir hróp þitt og bjargar sé honum treyst. Það Engilsvík, friðarhöfn, lífsins höfn handan brims og boða. Já, bak við hinsta skaflin, holskeflu dauðans. Það ekki aðeins þessi kirkja sem þakkarmerki. Hvert kirkjuhús, öll tilvera kristinnar kirkju, í eðli og grunni, þakkargjörð fyrir það sem Guð hefur gjört, fyrir lífgjöf hans, fyrir Krist sem kom og braust út í brimið og háskan, gekk í dauðan til þess að bjarga úr dauðans greip. Annar kafli. Ég sagði áðan að sjálfsagt væri myndin af íslenskri strönd framandleg í augum þeirra sem eiga ekki hér heima. Ísland sér svip og gerð, en veröldin ein, eitt og sama heimkynni allra manna. En finnst þér þú eiga heima í þessari veröld eins og hún Og ertu hjá sjálfum þér heima? Hvar ertu staddur? Hvaðan kominn upp á þessa strönd við alheimsins fyrna víða haf og þar eins og fis á fjörusandi? Og hvert muntu berast þegar brimaldan sogar þig aftur út í hið óþekta djúp? Þér eitthvað ætlað? Vilji á bakvið líf þitt? Hugur sem veit og skilur og sér merkingu í þessu spreki á annarlegri strönd sem þú? Í þeirri gátu sem þú? Og hvað átt að gera til þess að finna sjálfan þig? Sjá hver þú ert? Hvar þú átt heima? Mennirnir í Guðspjallinu orðuðu spurningar sínar ekki svona. En þeir spurðu merkingu, hið mikla orð, lykilorðið, úrslita svarið við því hvað manninum ætlað, hvað það að vera maður. Eitt var þeim ljóst sem öllum hlýtur að vera augljóst. Þessu getur enginn svarað nema sjálfur Guð. Sé hann ekki til, eða ef hann þögull, þá ekkert svar til. Hér voru gyðingar ekki í vafa. Guð hefur talað, birt hugsin, vilja og markmið. Þeir áttu Biblíuna, Gamla testamentið, þar var þetta að finna. Þar var hið mikla orð, lykilorðið. En það var þá eins og fleiri, þeir töldu sig geta lesið Biblíuna á margan veg. Þeir gátu flækt sig og aðra í orðum, stæltum vandamálin í fræðum sínum eins og lærðum mönnum hættir til. Þarf reyndar ekki lærdóm til. Og nú komu þeir til Jesú. Lögvitringur hafði orð fyrir þeim. Það var hugmyndin að koma Jesú í vanda, flækjan, fellan í áliti. Slíkt hefur gerst oftar. Ég búin að kynnast mörgu fjasi trúmál og kristindóm sem hafði engan annan tilgang en að gera Biblíuna tortryggilega, kirkjuna ómerka, Krist vafa saman. En Jesús svarar heilum huga hvernig sem spurt Þú spyrð. Hvað stórt í öllu þessu sem bæði lærdómur og fáviska geta þyrlað upp? Biblían svarar Og þar ekki margt sundurleitt, þar snýst allt eitt. Elska. Guðinn og drottinn skaltu elska svo að allt sem þú hugsar og megnar þjóni honum. Aðra menn skaltu elska svo að þér sé eins annt þá og sjálfan þig. Þetta að vera maður. Því maðurinn skapaður í Guðs mynd, Það þýðir að hann á að líkjast Guði og Guð elskar. Hér eins og alltaf endranær bregður Jesús upp mynd af veruleik sem óneitanlega eins og framandi land, fjarlægur heimur. Það ríki kærleikans, fjarlæg og framandleg veröld. Ekki svo þegar litið til landa og stranda gegnum sjónvarpið á kvöldin. Kannski ekki síður upplýsandi að líta í eigin barm, opna fyrir myndina þar og skoða hana að kvöldi dags. Boðorð kærleikans, ríki kærleikans í endalausum fjarska. Og samt, hvar áttu heima ef ekki þar? Hvar viltu eiga heima ef ekki þar? Ekki þess vegna svona kalt og eyðilegt og ógnvænlegt á heimsins strönd að við erum í útlegð þar? Viðskila við það ríki kærleikans þar sem við eigum heima en viltumst frá. Viltumst að heiman eins og sá bróðir vor og lifandi eftirmynd sem Jesús sagði einu sinni frá og við köllum glataðan son. Lúkasar Guðspjall, 15. kapítuli. Þriðji kapli. Jesús hafði svarað og hinir þögðu. Þeir fundu að orðið mikla var annað en orð í munni hans. Það var líf af lífi hans. Hann stóðst ekki aðeins próf í helgum fræðum. Hann stóðust hið mikla próf sem snýst ekki það hvað maður veit, heldur hvernig maður Það ekki áhættulaust að spyrja Jesú. Meiri áhætta þó að gera það ekki. Ég veit hvað það að þagna hjá honum. Þekki ekkert sælla en að vera hjá honum í orðlausri tilbeiðslu með þessa ólýsanlegu kyrð í barmi. Þögn sem þó þrungin af lífi, ómi, ljósi, skapandi friði. En ég kannast líka við það að þagna eins og mennirnir í Guðspjallinu með hljóðar, dæmdar varir og hjarta. Það ekki sælt, ekki í svipin, ekki fyrir en Jesús hefur fengið að tala út. Það svo margt flókið í Biblíunni, segja menn, margt óaðgengilegt í kristindómnum, margt dularfullt í tilverunni, hart og myrt í veröldinni. Hvað á ég að halda, hverju að trúa og hverju skiptir það hvort ég trúi einu eða neinu, hvað ég geri eða læt ógert, hverju breytir það fyrir mig, fysið á fjörusandi, fættan í gær, dauðan á morgun, hverju breytir það í þessari stóru og flóknu tilveru? Þannig kanntu að hugsa og tala. Ég ger ekki lítið úr neinu sem þér finnst í alvöru vandasamt. Erfitt, óskiljanlegt, óbærilegt. En hitt veit ég að það auðvelt fyrir mig og þig að flýja inn í myrkvið óteljandi spurninga til þess að koma sér undan því að stöðvast, sjá hið einfalda og eina mikla, horfast í augu við Guð og sjá sjálfan sig í ljósi hans vilja. Það ekki Guðs orð, Guðs boð og vilji sem flókið, heldur ég og þú, maðurinn. Þess vegna allar flækjurnar í einkalífi, þjóðlífi, alþjóðamálum. Og ekki helst svo að sjá núna að mannkynið sé að því komið að hengja sig í sinni eigin flækju? Þú tókst eftir því hvert Jesús beinir athygli í Guðspjallinu áður en því líkur. Hvað Krist, spyr hann. Biblían geymir meira en háleit boðorð. Hún geymir fyrirheit og þau snúast eitt. Krist, hinn fyrirheitna konung, hins góða, sanna, konung kærleikans, frelsaran. Þegar Jesús fer að minna á þetta þá hann að vitna sjálfan sig. Hann að segja, veistu það að hér fyrir augum þér stendur sá sem hver spurn, hver von, og kvöl hjarta þíns hrópar á, leynt og ljóst. Hann sem kominn til að leysa þennan harða dauðans flóka í sálðinni. Hann sem sonur þess föður kærleikans sem krefst alls, af því að viljinn hans lífið sjálft og vegna þess að hann gefur allt. Já, hann gefur sjálfan sig þér. Svo elskar hann. Jesús talar í guðspjallinu þetta út frá forsendum þeirra sem hlustuðu þá. Hann skilur forsendur og aðstöðu allra. Þegar menn hafa hljóðnað frammi fyrir gátum lífsins, gátu sjálfsín, þegar menn standa orðlausir, naktir, dæmdir í því heilaga ljósi sem afhjúpar undanbrögð, svikin við sjálfa sig og lífið, þá getur Jesús komist að. Tekið rakin skipbrotsmann í fangið, glataðan son í faðminn og sagt, ég sem dó fyrir þig, ég skila þér heim. Þú skalt verða neysti, endurskin míns kærleika á útlagans dimmu og köldu strönd. Blik frá heimi lifandi vonar sem vísar rétt til hafnar. Þú skalt lífs og liðin vera hjá mér í eilífu ríki ljóssins og kærleikans þar sem þú átt heima. Þetta fyrsta og síðasta orðið hans. Og andsvarið mitt og þitt, hjartans hljóða svar. Eftir því fer myndin í augum Guðs. Sú sem ég og þú að eilífu.